beidzī pieņēmu slēmumu, ka līdz šī gada beigām uzsāks plašu vakcināciju visiem Dānijai arī. Līdz šī gada beigām Lietuva ir paziņojusi, ka no septembra vidus Francija, Vācija, Malta, Norvēģija, Zviedrija, apvienotā karaliste Grieķija un Polija ir dažādām grupām jau sniedz trešo vakcīnu. Respektīvi diezgan dažādi, balstoties uz ko šīs valstis pieņem šādu lēmumu. Presi bijis ilgstoši pilna ar to, kāpēc Izrēlā potē trešo devu, jo ir pierādīts pēc viņa paša pētījumiem, kad ik pēc, es neatceros, cik mēnešiem vakcīnas efektivitāte sāk samazināties. Un mēs zinām, ka trešā pote kaut kad būs vajadzīga. Grūtība laikam ir tāda, ka acīm redzot ārsti un eksperti dažādās valstīs nonāk pie dažādiem slēdzieniem. Neizskaidrojamā lieta ir, kā var dažādi eksperti dažādās valstīs, izējot no tiem pašiem datiem, nonākt pie dažādiem slēdzieniem.